šodien no 9:00 Liepājas metalurga telpās strādā divi nodarbinātības aģentūras darbinieki. Līdz 4:00 tātad patiesībā darbs ir šodien pabeigts, personāla nodaļa darbu pabeidz un tika izdoti dokumenti 200 strādājošiem. No šiem 200 strādājošiem, apmēram 10-15 cilvēki teica, ka viņiem darbs ir un viņus nodarbinātības valsts aģentūra nenāks. Vēl tai skaitā bija arī nedaudz pensionāri, kur arī nav mūsu kontingents un viņi neieradīsies pie mums. Uz rītdienu tā tad ir sareģistrēti, tādi numuriņi izsniegti vai pierakstīti, ir 99 šie strādājošie, kuri tad arī ieradīsies uz norādītajos laikos viss rītdienas laikā.